Amen. Godmorgen. Kan I høre mig? Jeg har virkelig glædet mig til at være her i dag sammen med jer og dele Guds ord. Og i dag, der skal det handle om det liv, som Jesus han vil give til os. Han ønsker virkelig, at vi skal have liv og have i overflod. Og han ønsker, at vi skal lykkes i vores liv, og vores liv skal bære frugt, både over for i vores eget liv, i vores eget personlige liv, men også over for de mennesker, vi er sammen med. Han har gode tanker for os, og han vil gerne se, at vi lykkes. Så det er sådan det overordnede tema. Nogle gange i kirken har vi sådan nogle temaer, vi prædiker ud fra, og der er jeg med i de temaer, men ellers er det ofte Johannes evangeliet, jeg prædiker ud fra, og det vil det også være i dag. Johannes evangeliet kapitel 10, vers 1-18. Det handler om Jesus som den gode hyrde, som den, der leder os i vores liv, så vi ender der, hvor vi skal ende. Og jeg må nok skuffe jer lidt her den her morgen. Jeg har ikke noget tegnebræt med. Ingen tegninger i dag, men jeg håber, at ordet kan tegne sig ind i jeres hjerter, og at I kan tage det med alligevel, og der må være en sætning eller to, et skriftsted, et ord, et citat, et eller andet, I kan bruge lige ind i jeres liv, der hvor I er og der hvor I står. Jeg skal heller ikke bare tegne løs hele tiden. Så. Men lad os læse sammen fra Johannes 10, 1-18. Det er en lidt lang passage, så I må lige hænge på og lytte. Så jeg tager lige brillerne af, for ellers kan jeg ikke se, hvad der står her. Så kan ellers så skal vi lige sætte op på skærmen der. Og det er der, men kan det også komme på den der, fordi så kan jeg læse det. Ja, så prøver vi sådan. Står her fra Johannes 10, 1-18. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde da igen, sandelig, sandelig, siger jeg, jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og ud og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Så det er udgangspunktet for i dag. Der er rigtig meget stof i de her 18 vers, og rigtig mange aspekter i det, og vi har ikke tid til at kigge på det hele. Så jeg har valgt fire fokuspunkter, fire nedslag i den her passage, som jeg vil, som har nogle vigtige pointer, som jeg vil tage udgangspunkt i. Og den første pointe, det første fokuspunkt, det kommer her, der står i vers 10. den sidste del af vers 10, 10b. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Det er jo skønt at starte sådan søndag med det, at det er Guds ord til os. Han ønsker, at vi skal have liv og have i overflod. Solen skinner, foråret er på vej, og Gud er med os. Det er skønt, og det skal vi bare tage imod og lade det synke ind i os. Så Jesus er kommet for, at vi skal have liv og have liv i overflod. Det var også udgangspunktet oprindeligt i skabelsen. Og det læser vi om i 1. Mosebog 1, 28. Der står, og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Vi blev skabt i Guds billede. Vi blev skabt i kærlighed, med ønske om et tæt fællesskab med Gud, at vandre sammen med ham i haven. Det her skønne billede fra Edens have. At gå sammen med Gud, være sammen med ham. Vi blev skabt med et formål, som vi også kan se i det her skriftsted. Et formål om at tage ansvar. Tage ansvar for hinanden, tage ansvar for vores eget liv. Tage ansvar for den jord, vi lever på. Tage ansvar for Guds skaberværk. Men på grund af syndefaldet, så mistede vi det her tætte fællesskab og blev sendt ud af Edens have, ud af Guds nærhed. Men Gud havde og har en plan om genoprettelse. Og jeg skal nok have overgang i de her briller næste gang. Og det er den her plan om genoprettelse, som vi ser sig udspille i det her afsnit, som Jesus han fortæller om. Jesus han er kommet for at genoprette det liv og det fællesskab og den nærhed, som vi oprindeligt havde med Gud. Et liv, hvor vi igen vandrer med Gud i haven. Et liv, hvor vi bliver genindsat i vores opgave og ansvar for hinanden, for vores samfund og for vores verden. Så hvad er så udfordringen i den her passage og i livet i det hele taget? Det skal vi kigge på i fokuspunkt 2. Hvis Simon, du vil, det står der. Så det er så fint, der står i, skal blive i vers 10, og der står i vers, den første del i vers 10, der står, tyven kommer kun for at stjæle, for at slagte og ødelægge. En af mine gode venner, Carsten Grønbæk, som mange af jer kender, han arbejder med afvænding af hashmisbrugere. Han fortalte mig et meget beskrivende billede af, hvad det vil sige at være misbruger. Forestil dig, at dit liv og dit livsforløb er som at køre i en bil. En lang køretur. Du bestemmer selv, hvor du vil køre hen. Hvad for nogle eventyr du vil ud på. Hvem du vil besøge, hvor du vil stoppe, og hvad du ellers vil med din bil. Men pludselig på et tidspunkt, så får du samlet en medpassager op. Og det viser sig, at det er en rigtig dårlig medpassager, du får samlet op. Fordi han overtager styringen af bilen på et tidspunkt. Og så sætter han dig på bagsædet. Og nu er det ikke længere dig, der styrer din bil, men en fremmed. Og den her fremmede, som Jesus siger her, han viser sig at være som en tyv, der stjæler, der slagter og der ødelægger. Og du havner et sted, du slet ikke ønskede at være. Sådan er det med et misbrug, en destruktiv kraft, som fører dig på afveje. Og sådan kan det også være med synden i vores liv. Vi starter ud med de bedste intentioner, med drømme om eventyr, ønske om at gøre en forskel i den verden, vi lever i. Men på et tidspunkt kommer synden ind i vores liv og overtager styringen. Og vi står magtesløse over for denne destruktive kraft, som nu pludselig er i kontrol og fører os et sted hen, vi ikke ønskede at være. Og oven i det, så kan vi føle os forladt af Gud. Hvor er Gud midt i alt det her? Vi tvivler på, om han elsker os, og vi tvivler på, om han har forladt os på grund af vores synd, og vi føler os beskidte. Men det er ikke Gud, der har forladt os på grund af vores synd. Det er os, der har forladt Gud på grund af vores synd. Og det her mønster, det kan vi også se helt tilbage i 1. Mosebog ved syndefaldet. 1. Mosebog kapitel 3, vers 9, der står: Gud Herren kaldte på Adam: Hvor er du? Og han svarede: Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Så Gud er opsøgende, selvom Adam han har dummet sig. Så Gud opsøgende. Men Adam, han gemmer sig. Han skjuler sig. Han føler sig nøgen. Så det er det typiske mønster med synd, at vi, den nøgenhed, vi føler, den overfører vi til Gud. Den afvisning, vi føler, den overfører vi til Gud. Vi mener og tror, at Gud afviser os. Men Gud afviser os ikke. Han opsøger os. Men vi afviser ham, og vi afviser os selv. Det er det samme mønster, vi ser i Gamle Testamente, hvor Israel svigter Gud, svigter den kaldelse, de havde, svigter den rolle, de havde i verden med at føre andre nationer til Gud. I stedet for allierede de sig med fremmede magter, og de søgte afguder, hjælp hos andre guder end hos Gud. Og Gud sender profeter og profeter og profeter. Han opsøger dem, opsøger dem, opsøger dem, men de afviser, afviser, afviser. Og det er det samme nu, hvor Jesus kommer, som den sidste Gud sender. Der er konsekvenser ved vores synd, men ikke den konsekvens, at Gud trækker sig væk fra os. Guds hellighed er så ren og så ophøjet, at den faktisk netop kan tåle at være sammen med syndere som mig, uden at den ændrer karakter. Vores synd kan ikke ændre Guds hellighed, men Guds hellighed kan ændre vores synd, når vi kommer tilbage til ham. Han ønsker at forandre os og tage konsekvensen af synd ud af vores liv, og derfor er han opsøgende. Vi ser Guds karakter tydeligt i Jesus, som blev kendt som syndernes ven. Og Jesus, han har magt til at bryde synden i os. Synden har magt til at give dig førersædet tilbage i din bil, i dit liv. Og genoprette de drømme, du havde, og give dig nyt ansvar igen. For dig selv, for dit eget liv, for andre mennesker omkring dig. Så, hvordan skal vi så leve fremadrettet? Det er fokuspunkt nummer 3. Og det er med udgangspunkt i vers 9, hvor der står: Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Så Kristus, han har givet dig førersædet tilbage. Han har tilgivet din synd, og den har ikke magt mere til at styre, hvor du kører hen i dit liv, og hvor du skal hen. Men synden er stadig med i bilen. Det er en vigtig pointe. Vi bliver aldrig så hellige, at vi slipper for synden. Vi vil altid kæmpe mod synden, så længe vi lever her på jorden. Det er også derfor, en alkoholiker siger, at han er alkoholiker, og ikke at han var alkoholiker. Man bliver nødt til at bekende sin synd, og være realistisk omkring den, for at man også kan placere den på bagsædet. Hvis man siger, at den er helt væk, så får den en anden form for magt over en. Så vi vil altid skulle forholde os til synd, altid kæmpe med synd. Men vi har en frelser med i bilen, som er stærkere end synden. Og han er døren til frelse, som der står. Når først vi er gået igennem den dør, så er der ingen magt eller synd, som kan rokke ved Guds frelse. For synden den blev overvundet på korset, hvor Jesus han tog al synd med sig. Men Jesus han blev ikke i døden, han blev ikke i graven. Han opstod igen, og dermed så overvandt han synden, også i mit liv. Så vi skal lære at kæmpe med den og kæmpe mod den, og den skal finde sin plads, og kommer den for langt frem i bilen, så må vi bekende, få det frem i lyset, få det ud igen, så at positionerne med, hvor vi sidder, hvor Jesus sidder og hvor synden er, hele tiden kommer på plads. Så når vi kæmper med synd i dag, så kæmper vi sammen med Jesus, og hans sejr bliver vores frelse. Og samtidig er Jesus døren til et nyt liv i frihed. For nogle år siden, der var jeg med sammen med en række andre her i kirken til et ledelsesseminar, afholdt af en organisation, der hedder GLS, Global Leadership Summit, som er sådan en kristen, lidt erhverv, lidt sådan blandet ledelseskonference, hvor alle mulige rigtig dygtige talere, både fra kirkebaggrund, men også fra virksomheder, kommer og holder oplæg. Der var et af de her oplæg, en enkelt sætning, en enkelt illustration, som talte til mig. Den gjorde indtryk på mig dengang, og jeg har siden ligesom kommet i tanke om det mange gange sidenhen, fordi det ramte et eller andet ind i mig. Og illustrationen var den her. Hvornår er det bedste tidspunkt for forandring i vores liv? At det er det 10 år siden, da vi opdagede, at der var behov for forandring. Eller 15, eller 5, eller hvor gammel du nu er. Men der blev ikke gjort noget ved det, nødvendigvis. Så hvornår er så det næstbedste tidspunkt for forandring? Det er nu, i dag. Og jeg synes, det er en meget opbyggelig måde at se på livet, fordi vi ved alle sammen, at der er ting, vi burde have gjort for mange år siden. Der er nogle ændringer, vi burde have truffet. Der er nogle valg, vi burde have truffet. Der var nogle bevægelser, vi burde have sat i gang. Der var noget, vi havde ansvar for, som vi ikke fik løftet. Der er en masse dele af vores liv, som på en eller anden måde er forsømt. Og vi fortrænger den viden, som vi har på det her område, fordi den gør lidt ondt. Den generer os lidt. Vi ved jo godt, den ikke er helt god, og vi ved jo godt, vi burde have gjort noget ved det. I stedet for, så er det nemmere at pakke det ned i æsken, og så lukke æsken til, og så leve videre. Men jeg ønsker i dag, at vi skal tage den her æske og åbne den, og så kigge på, hvad er det for en forandring for måske 10 år siden, som vi har forsømt. Hvad er det for en drøm, vi havde? Hvad er det, vi ønskede at se anderledes, som er blevet glemt? Det kan være, at du sidder fast i et arbejde og har lyst til at skifte til et andet arbejde, eller lyst til at starte noget selv. Det kan være, at der var den her rejse eller missionstur eller et eller andet, som du bare havde så meget lyst til at tage ud på, som du ikke fik gjort. Det kan være en relation, der er gået i smadder, et gammelt venskab, eller det kan være forhold i familien, der er låst fast. Og det er jo ikke altid, man kan løse det, men nogle gange så ved man godt, at man kunne tage et initiativ, som man måske ikke har fået gjort. Men vi er bundet af usikkerhed, af frygt, og vi udskyder det næste skridt til næste gang, vi tænker på det. Til næste gang. Til næste gang. Vi længes efter forandring, men vi undertrykker længslen, som der står i det her citat, som jeg faldt over i min forberedelse. Det står sådan her: længsler opleves ofte som fravær af noget, men når du begynder at arbejde med dine længsler, finder du ud af, at de ikke er et fravær, men et nærvær. Og hvis du bliver i din længsel og lærer at adlyde den, kan den blive en forvandlende kraft. Så hvis du sidder her i dag og kan mærke, at Gud prikker til et eller andet inde i dig, og minder dig om en længsel, en drøm, du engang havde, et forhold, der er gået skævt, så er det tid til at komme tilbage til udgangspunktet. Så er det i dag, du skal tage fat om det igen. Tilbage til din drøm. Det er tid til forandring. Jesus har lovet dig, at han åbner døren for dig og leder dig hver dag. Også selvom du er bange og har frygt. Og han leder dig med inderlig kærlighed. Han har ofret alt for, at du skal lykkes og have liv i overflod. Nu er det jo sådan, også når man bliver lidt ældre, som mig skulle jeg sige, at man har haft mange forskellige drømme og tanker for ens liv. Og man ved også, at med den livserfaring, at man kan se, at det jo ikke alle tanker og alle drømme, der er lige gode. Så hvordan finder man ud af, hvilke drømme og tanker man skal forfølge? Hvad for nogen er de rigtige? Og hvad er Guds vilje i det hele? Og hvordan hører vi Guds stemme og følger den? Og det sidste fokuspunkt i dag står sådan her i vers 14. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. For måske 5-6-7 år siden, der var jeg på en studietur med mit gamle arbejde som arkitekt til London. Og det var en super dejlig tur, både fagligt og socialt og så videre. Det var dejligt at have den mulighed for at tage rundt og se verden og se arkitektur og så videre. Men ud over det, så havde jeg taget en bog med mig omkring bøn og omkring stilhed. Og det var ikke et emne, jeg var sådan så fortrolig med på det tidspunkt. Men bogen fokuserede på at finde ind i Guds nærhed gennem stilhed. Og stilheden, det bliver sådan en form for kontrast til den bøn, vi er vant til, hvor vi kommer til Gud med en masse ord og en masse ønsker og en masse sætninger. Så i stilheden, så er det i højere grad Gud, der kommer til mig og møder mig, taler til mig. Og nogle gange på et plan, som er dybere end ord, taler ind i mit hjerte, taler opbyggelse. Den ene bøn behøver slet ikke at udelukke den anden. Vi beder bøn med børnene, vi beder bøn med Rita, inden vi går i seng. Der er masser af mundtlig bøn, men den stille bøn, det er at søge ind i Guds nærhed. For Guds skyld, for nærværets skyld, det kan noget, og det gør noget godt i os. Så efter jeg har læst den her bog, så tænkte jeg, der er noget her, som jeg har brug for i mit liv. Fokus på stilhed og samvær med Gud, hvor mit hjerte finder fred hos Gud. I den her nærhed og fællesskab, så vil Gud over tid lede mig derhen, hvor han ønsker, at jeg skal være. Og det svarer lidt på de her tanker omkring, hvor skal vi bevæge os hen? Hvad for nogle valg skal vi træffe? Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at stå i situationer, hvor vi beder om, at Gud han vil vejlede os. Og nogle gange så kommer der en vejledning, men andre gange, så gør der ikke. Så er der bare ligesom intet svar, og vi må selv træffe en beslutning. Så ideen her, det er, at Gud han leder os i det stille. I den nærhed, som vi søger ind i. Som en hyrde leder sine får. Så vores ansvar, selvfølgelig skal vi træffe nogle beslutninger, og også nogle kvalificerede beslutninger i vores liv, men vores primære ansvar, det er at søge ind i det fællesskab. For når vi er inde i det fællesskab, er inde i den nærhed, så vil vi automatisk blive ledt den vej, vi skal gå. Så vil Jesus føre os som en hyrde. Så fokus mere på nærheden, end på de valg, vi skal træffe. Det udelukker ikke hinanden, men I forstår pointen. Ja, så mit ansvar er dagligt at søge fællesskab Og så lad den gode hyrde lede mig derhen, hvor livet er, og hvor jeg kan gøre en forskel. Og samtidig blive forvandlet i Guds billede. Det billede, jeg søger. Jeg vil slutte af med en bøn af en præst i USA, Thomas Merton, som han skrev i 50'erne, 60'erne deromkring. Jeg læser den på engelsk. Jeg håber, det er okay. Jeg har prøvet at oversætte den, men jeg synes ikke rigtigt. Nogle gange, når det er bønner og poesi og sådan noget, så bliver det lidt svært, og jeg kunne ikke lige finde en dansk oversættelse. Så jeg slutter af med den her bøn, som på en eller anden måde opsummerer os det fællesskab, som Gud inviterer os ind i. Jeg tror lige, jeg prøver sådan her. My Lord God, I have no idea where I'm going. I do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end. Nor do I really know myself. And the fact that I think I'm following your will does not mean that I'm actually doing so. But I believe that the desire to please you does in fact please you. And I hope I have that desire in all that I'm doing. I hope that I will never do anything apart from that desire. And I know that if I do this, you will lead me by the right road, though I may know nothing about it. Therefore will I trust you always, though I may seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me. And I will never leave. And you will never leave me to face my perils alone. Så vi ved ikke altid, hvor vi bevæger os hen, men Jesus, han er med os, og i hans nærhed, og i den forening vi har med ham, så sørger han for, at vi kommer det rigtige sted hen. Så hold dig tæt til Gud. Kom tilbage til din drøm, din længsel. Tag fat om den igen. Tag et nyt skridt i dag. Gud er med dig. Og Gud ønsker at velsigne dig med liv og liv i overflod. Amen.